Aș vrea cu respect să vă rog frumos să vă ridicați în picioare. O să citim din Noul Testament, Cartea Filipeni, scrisoarea pe care Apostolul Pavel a trimis-o către bisericii din Filip. Filipeni, capitolul 4, începem cu versetul 4 și încheiem cu 13. Bucurați-vă totdeauna în Domnul. Iară zic, bucurați-vă. Blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii. Domnul e aproape. Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Încolo, frații mei, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună și orice laudă, aceea să vă însuflețească. Ce ați învățat, ce ați primit și auzit de la mine și ce ați văzut în mine, faceți. Și Dumnezeul păcii va fi cu voi. Am avut o mare bucurie în Domnul că, în sfârșit, ați putut să vă înnoiți iarăși simțămintele voastre față de mine. Vă gândeați voi la așa ceva, dar vă lipsea prilejul. Nu zic lucrul acesta având în vedere nevoile mele, căci m-am deprins, m-am obișnuit, m-am disciplinat să fiu mulțumit cu starea în care mă găsesc. Știu să trăiesc smerit și știu să trăiesc în belșug. În totul și pretutindeni m-am deprins să fiu sătul și flămând, să fiu un belșug și să fiu un lips. Pot totul în Hristos, care mă întărește. Amin. Mulțumesc frumos. Prealeșilor, reocupați-vă locurile. Predica din această dimineață am intitulat-o Mulțumit într-o lume imperfectă. M-am gândit să o numesc Mulțumit într-o lume nemulțumită. Dar a doua versiune nu răspundea bine la ceea ce vreau să spun. Așa că am numit-o Mulțumit într-o lume imperfectă. Marele nostru vis e să fim fericiți. Însă fericirea noastră este condiționată de starea de satisfacție, de starea de bine, de starea noastră de mulțumire. Imperfecțiunea oamenilor care sunt în jurul nostru provoacă adversitate și conflict. Și în final, nemulțumire. Cele mai multe nemulțumiri care apar în viața unui om vin din domeniile familial, serviciu, școală, biserică, comunitate, legislație, guvern și așa mai departe. Fiecare dintre noi suntem împinși de realitățile dureroase ale vieții să fim nemulțumiți și nemulțumitori. Nemulțumirea fiind o realitate nechemată. Însă fiecare ne dorim să fim mulțumiți și mulțumitori. Mulțumirea fiind o alegere. Apostolul Pavel a avut o viață intensă, grea și plină de conflicte. Însă, ciudat, aproape inexplicabil, el a fost un om foarte mulțumit și foarte mulțumitor. Cum a reușit el să împace diferența dintre dorința de a fi mulțumit și realitatea plină de suferință și de necazuri, care ne fură mulțumirea și ne aduce altceva? Este mulțumirea o stare ce depinde de lumea din jurul nostru? O lume pe care oricum noi nu putem controla? Sau este o stare ce depinde de interiorul nostru? Interior, pe care noi îl putem gestiona după dorință. Exemplul apostolului Pavel ne poate ajuta, ne poate inspira, devenind un model pentru noi toți. Și mai mult decât un model, poate deveni o soluție la problemele pe care le ascundem în suflet. O primă întrebare: cine a fost apostolul Pavel? Pentru cei mai mulți dintre dumneavoastră, întrebarea nu trebuie pusă. În dimineața aceasta însă, suntem aici mulți oameni, suntem o adunare frumoasă, dar pestriță din punct de vedere a cunoașterii Scripturilor, a voiei lui Dumnezeu și a experienței spirituale. Motiv pentru care îmi iau doar câteva clipe să pun această întrebare: cine a fost apostolul Pavel? Înainte ca el să devină creștin, creștin practicant, apostolul Pavel s-a născut într-o familie de evrei, într-o familie obișnuită de evrei. Ca fiind un copil inteligent, a făcut multă școală, a ajuns membru al Congresului Țării. Congresul în vremea lui era un congres religios. Această poziție i-a conferit foarte multe oportunități, el fiind un om extrem de cunoscut și apreciat. În urma unei experiențe personale pe care el a avut-o și care l-a marcat foarte mult, apostolul Pavel s-a convertit, s-a botezat în apă și Duhul Sfânt al lui Dumnezeu i-a umplut sufletul. Apoi a devenit cel mai influent misionar, probabil, din toate timpurile. Aceasta a doua parte din viața lui a fost mai intensă decât prima și mai plină de conflict și de adversitate, de suferință, de dureri și nevoi împlinite, nevoi neîmplinite. Aș vrea să citesc doar spre exemplu un pasaj în care el își permite să spună, de obicei nu face asta, partea aceasta din viața lui unde a avut parte de foarte multe încercări. Și el numește îndrăzneala de a spune totuși nebunie. Zice: permiteți-mi nebunia. Asta înseamnă că pentru el nu era deloc obișnuit să vorbească despre greutățile cu care se confruntă, pentru că ar fi trecut drept un erou, iar el n-a vrut să fie un erou. Locul era ocupat de eroul Iisus Hristos. Ascultați ce spune Scriptura. Citesc din 2 Corinteni, capitolul 11, versetul 23. Pavel se compară cu învățătorii greșiți și el spune: sunt ei slujitorii lui Hristos? Vorbesc ca un ieșit din minți, eu sunt mai mult decât ei. În osteneli și mai mult, în închisoare și mai mult, în lovituri fără număr. Trebuie să mărturisesc că eu nu am luat nicio lovitură pentru Iisus Hristos. Nu că neapărat îmi doresc sau nu îmi doresc, vreau numai să spun un fapt. Nu am luat nicio lovitură pentru Iisus Hristos. El spune lovituri fără număr. Asta înseamnă că erau atât de multe încât nu le mai putea număra. Mai mult, de multe ori în primejdii de moarte, de 5 ori am căpătat de la iudei 40 de lovituri fără una. De 3 ori am fost bătut cu nuiele. Odată am fost lovit cu pietre. De 3 ori s-a sfărâmat corabia cu mine. O noapte și o zi am fost în adâncul mării. E foarte greu de precizat ce înseamnă afirmația asta, dar oricum e ceva îngrozitor. Deseori am fost în călătorii, în primejdii, pe râuri, în primejdii din partea tâlharilor, a oamenilor răi, în primejdii din partea celor din neamul meu, în primejdii din partea păgânilor, în primejdii în cetăți, în primejdii în pustiu, în primejdii pe mare, în primejdii între frați mincinoși, în osteneli, în necazuri, în insistențe, privegheri, în foame, în sete, în posturi, adesea, în frig, în lipsă de îmbrăcăminte. Și pe lângă toate lucrurile de afară, în fiecare zi, mă apasă grija pentru toate bisericile. Cine este slab și eu să nu fiu slab? Cine cade în păcat și eu să nu ard? Dacă e vorba să mă laud, mă voi lăuda numai cu lucrurile care privesc slăbiciunile mele. Adică nu voi spune nimic de calitățile mele. Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care este binecuvântat în veci, știe că nu mint. În Damasc, dregătorul împăratului Areta păzea cetatea Damascului, damascenilor, ca să mă prindă, dar am fost dat jos pe fereastră într-un coș, prin zid, și am scăpat din mâinile lor. O să citim și versetele de la 7 la 10, capitolul următor, cu numărul 12. Și ca să nu mă umflu de mândrie, dar de ce, apostolul Pavel, ești tentat să te umfli de mândrie? Pentru că Dumnezeu a făcut lucruri mari prin mine, sunt tentat să mi le atribui, să mă văd eroul lor, și ca să nu se întâmple asta și erou să rămână eroul, nu eu, ca să nu mă umflu de mândrie din pricina strălucirii acestor descoperiri, El mi-a pus un țepuș în carne, o durere, un disconfort, o suferință, un sol al satanei, ca să mă pălmuiască și să mă împiedice să mă laud, să mă îngânf, să mă dau mare, să mă afișez, să par deasupra oamenilor. De 3 ori m-am rugat Domnului să-mi ia și El mi-a zis, harul meu îți este îndeajuns, căci puterea mea în slăbiciune este făcută desăvârșită. Deci mă voi lăuda mult mai bucuros cu slăbiciunile mele, pentru că puterea lui Hristos să rămână în mine. De aceea simt plăcere în slăbiciune. Puține lucruri în Scriptură mi-este greu să le citesc. Ăsta e unul dintre ele. Simt plăcere în slăbiciune. Ceva de genul, simt plăcere în suferință, în singurătate, în durere, în amărăciune, în neprietenia oamenilor, în violență, în tot ce nu-mi place, am ajuns să-mi placă. Vorbim de un înger sau de un om? De un om. De un om care arăta ca un înger. Spunea el, simt plăcere în slăbiciuni, în defăimări. Ați fost vreodată vorbiți de rău? Ce ați făcut? V-ați dus la poliție? La comitet? În nevoi, în prigoniri, în strâmtorări, pentru Hristos, atenție, eu pentru El m-am disciplinat să simt plăcere în aceste adversități. Pentru El! Care este mesajul acestui bărbat la care privim de jos? Care ne uimește, cel puțin ne uimește. Mesajul lui Pavel prezentat în pasajul citit are 2 părți. O parte este descriptivă și o parte este prescriptivă. Mesajul descriptiv descrie, povestește, narează ce s-a întâmplat în vremea aceea. Este un fel de mesaj istoric. Noi citim și aflăm ce s-a întâmplat atunci. Este o descriere a realității de atunci. Mesajul prescriptiv prescrie ca rețeta de la medic. Asta înseamnă că îndeamnă, sugerează și poruncește. Ce? Poruncește legile lui Dumnezeu. În general, evangheliile conțin un mesaj descriptiv. Descrie ce a făcut Hristos și apostolii. În timp ce epistolele, noi am citit din epistole în această dimineață, conțin un mesaj prescriptiv. Prescrie voia lui Dumnezeu la nivelul la care trebuie să o practici. Aici nu mai ești informat despre ceva și ești invitat să practici ceva. Aceasta este diferența între un mesaj care descrie și un mesaj care prescrie. Când te duci la doctor, el îți descrie boala. Și apoi îți prescrie medicamentele și medicamentele sunt obligatorii. Spre exemplu, Pavel, dacă ne uităm în textul pe care l-am citit, prescrie o rețetă. Și mai țineți minte cu ce am început? Sigur că țineți minte. Bucurați-vă! Este prescripție, este o rețetă. Dacă vreți să nu mai ai dureri de cap, Tylenol sau nu mă pricep. Apoi, blândețe. Încearcă să îți limitezi manifestările vulcanice și nervoase. Că acum te-ai apropiat de Dumnezeu. Acum altcineva ți este model, nu Stallone sau Van Damme sau Schwarzenegger sau ăștia cu pistoale. Acum când spun ăștia cu pistoale, nu mă refer la cineva care are pistol, nu, ci mă refer la filmele astea de acțiune care promovează bărbați de genul ăsta. Neîngrijorarea, pacea, iubirea, sunt mai multe calități aici. Pavel le prescrie. De asemenea, el descrie peisajul vieții și slujirii sale care, ca fiind caracterizat de mulțumire. Mulțumit într-o lume imperfectă? Mulțumit când cineva îți face rău? Da. Mulțumit când cineva te bârfește? Mulțumit când cineva înaintează autorităților tot felul de mărturii calomniatoare și mincinoase pentru ca să fii prins și închis? Da. În orice situație, mulțumitor. Dar nu mă afectează ce se întâmplă în jurul meu? Eu nu depind de ce se întâmplă în jurul meu, pentru că nu pot controla lucrurile din jur. Pentru mine este o metodă greșită să permit mesajul lucrurilor din jurul meu să-mi afecteze inima, pentru că lucrurile din jur îmi spun: nu ești bun, nu ești suficient, nu te califici, nu ești suficient de înalt, nu ești suficient de bogat, n-ai license. Dacă ținem cont de mesajul lucrurilor din jur, oamenii ne invidiază, oamenii ne urăsc, oamenii ne disprețuiesc, oamenii ne ironizează, mesajul lor ne omoară, mesajul lor ne ia bucuria, mesajul lor ne ia liniștea, ne ia confortul sufletesc, ne ia pacea, ne ia echilibru, ne împing într-o lume a depresiei, a dezamăgirii, a frustrării, a anxietății. Și devenim niște victime ale opiniilor accidentale ale altora. Oameni care nu vorbesc serios, oameni care glumesc, oameni care exagerează, oameni care vor să-și manifeste ura și să ne pună jos pentru că probabil le stăm în drum. Pentru noi, opinia din jurul nostru nu este competentă, nu este pertinentă, nu se califică. Nu acesta e mediul de reper pentru mine. Nu mă interesează dacă râdeți, dacă zâmbiți, dacă bârfiți, dacă spuneți că am sărit de nu știu unde, dacă spuneți că am zburat, nu mă interesează. Știți de ce? Nu vă pot controla. Nu vă pot controla. Nu pot controla ce se întâmplă în afara mea. Nici la un metru, nici la 100 de metri, nici la 1000 de metri. Nu pot controla. E o zonă asupra căreia nu am control. Și pentru că nu am control în zona asta, există numai rău. Cum să permit eu ca răul ăsta să intre în sufletul meu? No! Nici vorbă. Îmi voi închide ușa sufletului. Îmi voi închide ușa minții. Îmi voi închide ușa inimii. Și mă voi face invizibil față de răul din jurul meu. Mă voi ascunde de răul din jurul meu. Nu mă voi concentra asupra lui. Nu vreau să-l văd. Nu vreau să-l bag în seamă. Nu vreau să-i dau atenție. Nu vreau să las mesajul lui să mă lovească. Nu! Nu am nevoie de o altă lovitură. Destul când nu știam aceste lucruri, m-am expus la toate loviturile posibile. Nu! Aceste lucruri le există, dar în afara mea, unde eu nu pot să fac curățenie, în interiorul meu, nu, pentru că aici am mătură și făraș, mai nou, aspirator. Și am cheie și nu las lucrurile astea să intre în interiorul meu. Cum a putut Pavel să fie mulțumit, mulțumitor și fericit când era urmărit să fie ucis? Când era calomniat, nedreptățit, se spunea despre el rele mai mari decât despre diavolul. Cum a putut să-și păstreze satisfacția, pacea, echilibru, zâmbetul, mulțumirea și atitudinea de a mulțumi lui Dumnezeu? Nu a lăsat aceste lucruri din jurul lui să-i pătrundă în interior. Sursa lui de echilibru nu venea din exterior, ci din interior. Ceea ce șochează este faptul că Pavel nu se hrănește din mediul din afara inimii lui, ci din mediul din interiorul sufletului lui. În interiorul lui era Evanghelia lui Dumnezeu, cuvântul pe care îl citea. Când a fost în închisoare, înainte de a muri, a cerut două lucruri. N-a cerut poze, n-a cerut bani, nici mâncare. A cerut o carte învelită în piele, Biblia, cărți sfinte și o haină, pentru că era iarnă în închisoarea din Roma. Doar două lucruri. Cel mai celebru apostol, cel mai proeminent misionar care a trăit vreodată înaintea lui Dumnezeu, înainte de moarte a mai avut nevoie doar de două lucruri: o modestie inexplicabilă, o Biblie și o haină groasă, dacă e posibil, și prietenia unuia dintre tovarășii pe care el i-a maturizat, i-a mentorat și i-a ajutat să crească în Hristos. Viața ideală este doar în filme. Viața reală este viața noastră. Iar în viața reală avem dușmani, avem accidente, avem oameni răi, avem împrejurări nefericite, avem moarte, avem spital, avem operații, avem diagnostic de cancer. În viața reală toate aceste lucruri sunt la un pas. Iar apostolul Pavel a fost fericit. Cum? Echilibrul de a fi fericit nu a venit din lucrurile astea, că n-ar fi fost, a venit din interior. În interior era cuvântul lui Dumnezeu și Duhul lui Dumnezeu. Depinde pe ce te concentrezi, în ce lume trăiești. Realitatea lui Pavel este prezentată de el în felul următor: m-am disciplinat să fiu mulțumit în orice situație. Asta înseamnă că nu a fost o stare inconștientă, involuntară. Asta înseamnă că el și-a format obiceiul. Asta înseamnă că el s-a disciplinat să ajungă la starea de a fi mulțumit și la calitatea de a păstra starea aceasta. Poate să spună cineva că s-a născut cu tabla mulțirii învățată? Nu. Dar te poți disciplina să o înveți? Da. Tabelul lui Mendeleev, s-a născut cineva cu el în memorie? Nu. Memoria e goală când ne naștem. Dar te poți disciplina să-l înveți? Da. Noi avem o grămadă de cunoștințe, mai ales unii dintre noi care au o memorie mecanică mai bună decât altora. Cum avem această zestre culturală și informațională? Ne-am disciplinat, am memorat-o și acum ea e în mintea noastră. Apostolul Pavel spune: eu m-am disciplinat ca să fiu mulțumit. Dar ce se întâmplă cu un om care nu se disciplinează? Este nemulțumit. Pentru el nu-i suficient ziua roadelor, nu-i suficient nici Thanksgiving, dar ce e suficient pentru el? Suficient pentru el este să-L găsească pe Hristos, să-L ducă în inima și în sufletul, în viața lui, și apoi să spună: pot totul în Hristos care locuiește în mine, în Hristos care mi-umple sufletul și casa, în Hristos care îmi domină gândurile, în Hristos care dă stabilitate sentimentelor mele care plutesc, azi râs, mâine plâng. Nu, Hristos mă ajută să fiu echilibrat. Mi s-a făcut un rău. Cineva, și lista poate continua, Hristos mă întărește, Hristos mă ajută, Hristos mă scapă, Hristos îmi dă echilibru. Pavel a fost genul ăsta de om. Dar el spune: m-am disciplinat să fiu așa. Câți ani s-o fi disciplinat? Nu știu, probabil toată viața. În mod concret, ce anume s-a disciplinat el? Exemplele sunt ale lui. În sărăcie sau în bogăție sunt același om. Nu mă plâng în sărăcie, nu mă fudulesc în bogăție. Ați văzut sărac mulțumit? Ați văzut bogat modest? Dacă da, să-i puneți o etichetă de înger și să nu-i o mai luați, să-i o lăsați acolo. El spune: ori sărăcie, ori bogăție, eu sunt același om. Nu-mi schimbă stilul de a mă raporta la oameni. Nu mă face mai important sau mai neimportant. Valoarea mea nu vine din banii mei, din realizările mele, din școlile mele, din mașina mea sau din cetățenia mea.
Valoarea mea nu are legătură cu lucruri pe care le pot avea acum și la noapte mi le fură cineva și rămân nimeni în drum. Eu nu sunt nimeni în drum nici atunci când nu mai am aceste lucruri, pentru că nu mă identific cu ele. Nu lucrurile astea îmi dau mie valoare, le am, mă bucur de ele, le primesc cu mulțumire, le folosesc bucuros, dar nu depind de ele. Eu sunt separat de lucrurile pe care mi le-a dat Dumnezeu, pentru că mâine mi le poate lua ca lui Iov și va trebui să rămân în picioare, nu dependent de ce am avut odată. Știu să trăiesc cu bani, știu să trăiesc și fără, spunea Pavel. Știu să trăiesc cu o mâncare în 10 feluri, dar știu să trăiesc și cu un colț de pâine, cu o Eugenie sau cu un covrig. Poate chiar cu nimic, dar nu mă plâng, după cum nu mă îngânf când am, pentru că nu am de ce să mă plâng și nu am nici de ce să mă îngânf. Pentru mine lucrurile astea sunt doar... Am o batistă în buzunar, am un pix, ce-ar fi să mă laud cu pixul? N-aș fi eu de râs. Ba da, ce-ar fi să mă laud cu batista, cu șervețelul? N-aș fi eu de, plâns. Ba da, dar eu nu mi-arunc batista, însă nici nu mă laud cu ea. O folosesc ca și pixul, ca și alte lucruri pe care le mai am asupra mea. Am un telefon, am un microfon, am câte ceva. În poșetă surorile au chiar mai multe lucruri. Dar nu se laudă, nu-și desfac poșeta să se laude. Sunt lucruri doar pe care le folosesc. Identitatea nu vine din chestiile alea de acolo. Eu nu-s mai important că am batistă și că dumneata nu ai. Sătul sau flămând? Nu-i diferență, o să vă văd la 12. Spune el, pot totul în Hristos. Pentru că Hristos mă întărește. Asta înseamnă că dacă n-ar fi fost Hristos acolo, el nu putea. Da, nu putea. Asta înseamnă că e indispensabil să fie Hristos acolo. Da, e indispensabil. Asta înseamnă că atunci când Hristos este acolo, el nu-i doar un nume, el nu-i doar o idee, el nu-i doar o religie. El e o persoană care vine încărcată cu daruri din cer. Cu daruri din cer. Uneori primim... în vizită oaspeți și aduc o floare, o bomboană, aduc ceva. De obicei aduc ceva. E bine, când el vine, marele dăruitor, el nu vine doar cu o floare sau doar cu o bomboană. Atunci când ai fost trântit la pământ și nu mai vedeai viitorul, nu mai exista, cine te-a ridicat? Cine te-a adus înapoi de la spital? Cine te-a pus din nou în picioare? Cine ți-a dat din nou sănătate? Cine ți-a dat o familie? Ce ai fi fost astăzi fără el? Dacă ai fi depins doar de guvernul Americii și n-ai avea decât ce ți-a dat guvernul, unde ai fi astăzi? Și ce ar mai fi de dumneata? Care sunt motivele ce conduc la nemulțumire? Probabil că primul dintre ele este nedreptatea care ni se face. Uneori suntem nedreptățiți. Sau neatenția cu care oamenii ne tratează, a trecut pe lângă noi și nu ne-a salutat. Domnule, într-o clipă ne-am pierdut pacea, deci zici că suntem copii. Cineva dacă nu are grijă să se uite la noi și să ne salute și a neglijat să facă asta, s-a terminat cu ziua aia, e pierdută. Ba nu-i pierdută, până seara te chinui de nu mai poți. De ce? Că cineva nu ți-a dat atenție. La vârsta asta? Da, la vârsta asta. Oh, ho, 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 ho. Nedreptate, neatenție, indiferența oamenilor. Te duci, îl saluți și ți întinde mâna așa și spui, Doamne, am dat mâna cu el. Mai bine nu mă duceam, am plecat așa de trist, de dezamăgit. Și porți atmosfera asta în suflet, poate te culci cu ea. Și când e somnul mai dulce la 4 dimineața, țop, te trezești. Încerci să mai adormi și nu mai poți. De ce? Te frământă. Ca șurubul cu piulița, dă-i încolo, dă-i înapoi, dă-i încolo, dă-i înapoi. De ce? Mai ești mulțumit? Nici vorbă. Dar cum? Nemulțumit. De ce? O simplă neatenție, o simplă indiferență, o simplă sau complexă nedreptate. Mai ales dacă acești oameni ne sunt apropiați, mai ales dacă pe oamenii ăștia i-am ajutat cândva în viață, nedreptatea, neatenția devine foarte, foarte mare și spune, mă, nu e rușine, mă. Uite ce i-am făcut, l-am primit la mine în casă, l-am ajutat, i-am dat de lucru, lista poate continua și nu mai mă bagă în seamă, s-a ajuns, mă, ăsta e om? Și el doarme liniștit, nici nu știe ce-ți trece prin cap, iar dumneata nemulțumit, mâine vine altul, Că îi trimite cineva. Câte unul în fiecare zi, ba chiar două, cu rezervă. Ca nu cumva ăla să uite și să fie neindiferent. O a doua posibilă stare, motiv de nemulțumire, sunt crizele vieții. Boli, accidente, diverse forme de suferință, de necazuri. Mai ales dacă ne vedem niște oameni cinstiți, care am fi meritat o viață frumoasă. Spune, domne, de ce eu? De ce eu? Să spun că ți-a venit rândul sună nemilos. Să spun că ai fost strigat de un înger, ți-a fost strigat numele, pur și simplu. Nu știu să spun mai mult. Iar ar părea nemilos. De ce eu? Un alt posibil motiv este comparația. Aș vrea să vă arăt ceva pe screen. Priviți, vă rog, și încercați să surprindeți înțelesul. În loc de bani puteți să puneți sănătate, capacități, poziție și orice altă oportunitate. Aceștia sunt banii mei. Cât înseamnă linia aia? Hai să zicem că înseamnă $5,000 sau $500,000. N-are importanță. Suntem mulțumiți cu asta? Bineînțeles că suntem mulțumiți. Mulțumim lui Dumnezeu. Ne poate strica cineva liniștea? Da. Cum? Banii altuia, ai vecinului. Dar uitați-vă să vedeți ironia. El are mai mult. Punctul ăla roșu, partea aia, coada aia de linie roșie, este diferența între ce am eu și ce are el. Pe mine nu mă deranjează albul din banii lui, dar mă deranjează roșul ăla, pentru că mi-a luat-o înainte. De ce? Pentru că eu permit comparației să intre în sufletul meu. Mă compar cu fratele, el e mai înalt, am o problemă cu el. El e mai deștept, și cu el am o problemă. El are o mașină mai bună, și cu el am o problemă. El are soția mai sănătoasă, și cu el am o problemă. El știe să cânte, eu nu, și cu el am o problemă. Și unde se termină lista? Aproape niciodată. Aș putea să fiu un om fericit, aș putea să fiu un om liniștit, am ce mânca, am cu ce mă îmbrăca. Am aproape tot ce-mi trebuie, oameni buni. Ce-mi trebuie mie să mă compar cu dumneavoastră? De ce vreau eu să fiu cel mai deștept, cel mai înalt, cel mai bogat, cel mai deștept? De ce chiar vreau eu toate lucrurile astea? Ce-mi trebuie mie o viață atât de amărâtă? Comparația este un mare rău. Nu vă mai uitați la pantofii altora, nu vă mai uitați la poșetele altora, nu vă mai uitați la mașinile altora, nu vă mai uitați la ceasurile altora, nu vă mai uitați la telefoanele altora, nu vă mai uitați la nimic ale altora, pentru că sunteți în pericol, vă faceți singur rău, vă frustrați singuri. De ce căutați asta? De ce nu vreți să vă bucurați de liniște, de viață? De ce vă uitați la bucățica aia a liniei roșii când e micuță și nu vă uitați la aia albă care e suficient de lungă să fiți fericiți? Nu ne deranjează așa de mult că nu avem, ci faptul că în timp ce noi nu avem, alții au. Asta ne deranjează. Nu ne deranjează faptul că alții au mai mult decât noi, ci faptul că dintre cei care au mai mult decât noi sunt oameni care noi credem că nu merită așa de mult cum merităm noi. Și când intrăm în lumea asta a comparației și a aprecierii și a evaluării, nu se mai termină și întotdeauna noi avem dreptate. Un alt posibil motiv pentru care ajungem ispitiți, tentați să fim nemulțumiți, e meritul personal și așteptările nejustificate. Lăsați-mă să mai vă arăt o poză, vă rog frumos. Probabil că ajută un pic. Fiecare dintre noi avem așteptări. Vă așteptați când vă întâlniți cu mine să vă spun pace? Ce mai faceți? Sigur că vă așteptați. Vă așteptați din când în când, când vine soțul acasă să aducă o floare? Vă așteptați. Vă așteptați, se așteaptă copilul când treceți pe lângă Oberweis să vă băgați înăuntru și să-i dați un kit scump de înghețată, de vanila sau de chocolate, vă așteptați, se așteaptă copilul, se așteaptă. Avem noi oameni așteptări? Avem. E, astea sunt așteptările noastre. Dar numai că apare o problemă. Prea mult. Mă încurcă partea asta cu scrisul și nu, acum nu mai mă încurcă. Și asta este realitatea. Astea sunt așteptările mele, cele de sus, și cele de, cea lunga de jos, linia de jos, este realitatea. Uitați care este problema acum. Aceasta este problema. Spațiul acela între așteptare și realitate înseamnă nemulțumire, frustrare, mă chinui. Cum fac să primesc așteptarea pe care o am? Ce faceți cu așteptările dumneavoastră care nu sunt împlinite și sunt departe de realitate? Vrei, hai să dau un exemplu banal, vrei Mercedes, dar n-ai niciun fel de mașină, ai doar o motoretă, o bicicletă. Păi mă gândesc că dacă ai o bicicletă, ar trebui să vrei o mașină și atât, fără să mai zici Mercedes. Și ai avea o mașină, te duce tot unde te duce Mercedesul, strângi vreo 2, 3, 5 ani bani și ți-ai Mercedes. Dar ăștia 5 ani nu-i pierzi. Nu ești nemulțumit. Ai și mașină și mulțumire. Ce e mai bună, mașina sau mulțumirea? Hai să fiu puțin răutăcios, amândouă. De ce aștepți după Mercedes 10 ani sau poate toată viața și trăiești nemulțumit că nu-l ai? Cumpără-ți, domne, ce poți. Ai și mașină și ai și mulțumire. Ești fericit. Te simți cel mai bogat om de pe fața pământului, că nu te compari cu nimeni. Cum a reușit apostolul Pavel să fie mulțumit într-o lume imperfectă care îl sâcâia, îl supăra, îl critica, îl persecuta și dorea să-l omoare? Cum? Primul lucru pe care îl observăm la el este faptul că a înțeles scopul suferinței. Oamenii suferă pentru multe motive, cunoscute sau necunoscute, însă unul dintre aceste motive are caracter spiritual-moral. În Romani, în capitolul 5, el vorbește despre lucrul acesta și este un text foarte important în prezentarea din această dimineață. Uitați-vă la versetul 3. Ne bucurăm chiar în necazurile noastre. V-ar fi frică să faceți această afirmație mărturisind că este și adevărată? Ne bucurăm în necazurile noastre, pentru că știm că necazul aduce răbdare. În momentul în care treci printr-o suferință, ea-ți dezvoltă răbdarea. În momentul în care răbdarea se dezvoltă, ea-ți dezvoltă caracterul. Așa spune Pavel. Și în momentul în care se dezvoltă caracterul, îți dezvoltă speranța. Speranța în cine? Hristos care mă întărește. Și speri în orice situație, în pușcărie, în spital, în criză, pe jos, în mașină, speri. De ce speri? Pentru că caracterul îți dă putere să speri. Și de ce caracterul îți dă putere să speri? Pentru că ai răbdare. Și de ce ai răbdare? Că ai trecut prin suferință. Suferința produce răbdare. Răbdarea produce caracter înalt, iar caracterul înalt produce speranță. Te maturizează, devii un om complex. Nu mai depinzi de nimic, ești autonom, nu dependent, ești independent. Un alt lucru pe care îl găsim la Pavel, înțelegerea naturii umane, 2 Corinteni 12, 7 la 10. Omul cel mai vulnerabil în fața succesului personal. Omul se laudă atunci, asta spune Pavel acolo, eu nu mai am timp să mai citesc textul acesta din Scriptură, dar vorbește despre faptul că atunci când un om are un plus, o calitate, o achiziție, se va lăuda cu ea. Și se va vedea superior altora pentru că nu au lucrurile astea. Ei bine, înțelegerea naturii umane este un lucru foarte important. De ce este foarte important? Pentru că ne va ajuta să ne ferim de lucrurile care ne fac rău, să nu mă umflu de mândrie. Sunteți conștienți că atunci când aveți mai mult decât alții, veți fi tentați să vă mândriți? Este specific naturii umane, da. Asta nu înseamnă că oricine are mai mult se mândrește. Nu asta vreau să spun. Am menționat, e tentat să. Tendință pe care o ai, pe care o accepți sau pe care o respingi. Pavel spune, datorită strălucirii lucrurilor care mi-au fost încredințate, eram tentat să mă îngânf și Dumnezeu mi-a dat o suferință care să mă echilibreze, să mă facă să fiu smerit. Îți place să fii proroc, dar dacă Dumnezeu vrea să echilibreze darul de profet, te superi? Îți place să fii proeminent predicator, dar dacă Dumnezeu îți dă o suferință care să echilibreze succesul, ce te ridică, te face de 2 metri, accepți treaba asta? Te face Dumnezeu bogat sau foarte capabil? Sau... Dar dacă vine o incomoditate care te echilibrează, accepți lucrul acesta cu bucurie? Te lași la îndemâna lui Dumnezeu? Închei spunând ultimul lucru. Folosirea resurselor din interior și nu din exterior. Spunea Pavel că i-a spus Dumnezeu, harul meu îți este îndeajuns și pot totul în Hristos care mă întărește. Vă pun o întrebare în încheiere. Ce se întâmplă cu un om care nu-L are pe Hristos? Am fost cu frații George și Daniel în Mozambic și când am ajuns acolo am făcut un serviciu seara, ne-am întâlnit cu oamenii aceia care... sunt dintr-o lume pe care nu poate nimeni înțelege dacă nu merge acolo. E prea primitivă și prea deosebită. Și am avut o adunare cu ei și când a început închinarea, timpul de închinare, muzică, aveau doar, nu știu, un fel de, o tablă, aia era chitara, orga, instrumentele, negativul, o tablă în care un tiner îl bătea. Și s-au închinat într-un fel încât eu m-am ispitit foarte tare. Era mult praf acolo, era o cămeruță cu pământ ca pe stradă. Și încercam să închid ochii și să-mi închid urechile, să n-aud, să nu văd și să mă rog, dar nu puteam că era prea de tot. Și am zis, nu-i bine aici. Ne-am culcat și dimineața pe la 3 am început să auzim niște voci. Oamenii ăștia se rugau, studenții care erau acolo se rugau. Și cea mai mare parte a rugăciunii lor era obrigado seniore, obrigado seniore, obrigado seniore, obrigado seniore, obrigado seniore. Mulțumesc, Doamne, mulțumesc, Doamne. În fiecare zi, noi am cumpărat de mâncare pentru ei, n-aveau mâncare. Cumpăram câte o capră pe care ei o găteau în niște condiții absolut imposibile și absolut incredibile și n-am atins nimic de acolo pentru că nu puteai să atingi și au depins de tot ce le-am dat noi, tot ce le-am oferit noi și ei câteva ore s-au rugat, obrigado seniore, obrigado seniore, obrigado seniore. Atât de mult m-a marcat atitudinea asta lor, pentru că aveam o întrebare fără răspuns. Cui mulțumesc și pentru ce? Unde e Dumnezeul lor în sărăcia aia? Unde e Dumnezeul lor în lipsurile alea care erau desăvârșite? Și pentru ce să-i mulțumești lui Dumnezeu când n-ai nimic? Vine astăzi cineva ca să-ți cumpere ceva și să-ți dea. Pentru ce să-i mulțumești cuiva? Permiteți-mi să cobor, vă rog frumos, și să iau ceva din coșurile astea și ăsta este ultimul lucru pe care îl fac înainte să încheiem cu rugăciune. Aceste lucruri, o pară și un măr, vin din doi pomi, un măr și un păr. Ce s-ar fi întâmplat dacă mărul și părul nu dădeau aceste fructe? Ce ar fi zis pomicultorul, cel care are livada de pom și de mere? De mere și de pere. Ce ar fi zis el? Ar fi fost fericit? Nu. Ar fi făcut el profit? Nu. Și ar fi recuperat el investiția și munca? Nu. Dar dacă toamna strânge rodul, se duce acasă bucuros. Se duce la familia lui și când intră în curte, e plin de satisfacție. A venit tata cu resurse de viață. Tata e important. Tata e harnic. Tata e deștept. Tata e în stare să-și întrețină casa. Are o satisfacție incredibilă, dar a depins de măr să-i dea mere și de păr să-i dea pere. Dumnezeu a investit mult în noi și vine o vreme când trebuie să aducem perele și merele ca rod al sufletului nostru. Rodul acesta este starea de mulțumire, de închinare și de recunoștință. Înainte să vă chem să ne rugăm, am o întrebare. Unde este rodul acesta în vremea asta? Unde este mărul? Unde este para? Unde este rodul din investiția lui Dumnezeu? Ce aș putea să fac viei mele, spunea el odată în Biblie, și nu i-am făcut. Ce ar fi trebuit să-mi dea mie Dumnezeu mai mult? Am fost un copil orfan. Am fost cel mai mare anonim din satul meu. Da, am fost chiar cel mai mare, acum mă gândesc, cel mai mare anonim din satul meu. Ce trebuia să mai îmi dea Dumnezeu? Cu ce a fost El obligat ca să-mi dea ce mi-a dat? Cum îl răsplătesc pentru ce mi-a dat? E toamnă și ar trebui să mă duc la El cu rod. Un pomicultor e foarte amărât și supărat dacă se duce în pom gol, ăla gol, ăla gol, ăla gol. Se duce acasă, copiii vin să-l vadă cu bani, cu lucruri pe care le-a cumpărat și se duce cu mâna goală. Merge încet, stă cu capul aplecat, e amărât și nu mai are chef de viață. Pomii n-au și-au dat rodul. De ce? Nu știu, pom răi. Dimineața aceasta noi suntem ca niște pomi. Dumnezeu a investit în noi, Dumnezeu ne-a binecuvântat, Dumnezeu ne-a ocrotit, ne-a purtat de grijă, ne-a dat minte, Dumnezeu ți-a dat casa pe care o ai, Dumnezeu ți-a dat vederea pe care o ai, Dumnezeu ți-a dat familia pe care o ai, Dumnezeu te-a scos din necazul în care ai fost. Și în dimineața asta vine ca să-i aduci coșul cu mere. Unde este? Vreți să vă gândiți la lucrurile astea? Îmi veți spune, eu nu sunt pocăit. Dar cine te-a întrebat dacă ești pocăit sau nu? Om ești. Și asta e suficient. Dumnezeu nu a creat pocăiți. Dumnezeu a creat oamenii. Pocăința este o atitudine de îndreptare ca să devii un om complet. Un om plăcut lui Dumnezeu. Un om care vii toamna cu mărul și cu para. Vrei să folosești această zi a mulțumirii și în rugăciunea asta să te simți în fața lui Dumnezeu și să spui, Doamne, am crezut că nu trebuie să-ți aduc nimic. Am crezut că merit tot ceea ce am, mi se cuvine. Dar îmi dau seama că puteam nici să nu mai fiu în viață. Mă întorc de data asta la tine cu o altă atitudine și cu o altă perspectivă. Te rog, atinge-mi inima, sufletul, ajută-mă să te cunosc, să te contemplez, să te iubesc și să te urmez. Aceasta este cu adevărat o zi a mulțumirii care îți va fi de folos nu doar aici, ci în toată veșnicia. Haideți să ne ridicăm la rugăciune, să stăm înaintea lui Dumnezeu și să ne rugăm, fiecare cum știe, fiecare cum simte și fiecare cum poate, dar să ne rugăm împreună lui Dumnezeu care merită totul. Amin.